mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes ba pesi bisu maboko unze laya masini ngai kombona ngai Edi Isango mpoko ilamu pe boyibu la muna banso na sangu ya mukili ya lelo lina kanabiso linene ya sango uto Washington DC ngumba mokonzi ya ekulu Amerika na studio 17 na sangu ya mukili ya lelo tokolobela Bakambi babikolo bia Sadek ba kutani lelo na visioconference po na kotala esika mabongisi mabotindi bwa mapinga mabango na mabele ma ekolo Congo Democratique makomi wapi bitelo bia primaire secondaire bikangamaki lelo uto mikolo mibale po na matanga bayimbo kabazalaki kosala na benisima na bobomi ba adef basalaki mikolo mileki na oisha na territoire ya beni
balaki si vraiment batumboki basengi na gouvernement atuka etala nano ndenge nini ebanda kozongisa sécurité avec baba nda la activité na bango
banga kama yele ya ituka ya kwilu bazali kokanisa lolenge nini ya kukitisa motango mwa bana bake baye bazwami na bokono ya bozangi boli malamu tope malnutrition na ituka eye
malnutrition chronique wana baswanya kango te na kisi malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama vizeli
Bato mingi bakangami na etando ezwami kati na isika ebengami na kibati na Nord-Kivu na bitumba biye batomboki ba 1-23 ba zali kosala tokolanda sango ya ngwawa. Na likitna linaka na biso na bozindo ya lelo tokozwa bongo mama José Ifoko ya zali moko na basi babali ba yiba kuhulila mapuna mima moko njamboka na ekolo Congo Democratique kati na bato basusu tukumi bale na motoba koyano la bongo uta Kinshasa po na VOA Lingala na André Ndambi. Makambo maimanso toko kende na bulei na ngona mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Ba bizali kongala na munile ya ekolo Congo Democratique bizalaki kati na masolo ba konzi ba bikolo bia SEDEC likitalia kitalia bikolo bia Afrika yanse basali lelo na nzela ya visioconference kolandali yebisi liandako ya misala ya sango ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi ya RDC lokula ba konzi ba susu ba bikolo baye bazalaki na bokutani boye ba sepeli ndenge bobongisami bwa botindi mampinga mabango na misala Bengami Sami DRC misala mengu mizali kokende liboso ba konzi ba bikolo bia SADC ba zungi libongo kundi mali susu bulingi bwa bango ya kopesa maboko na bozungi sami na kimya na ngambo ya monyele ya ekolo Congo Democratique kolanda misala ya presidence ya RDC ba konzi ba bikolo baye ba telemisi bongo misala ya bango lelo pe ba kozungi la yango omokolo mwamposo mwaminei ya sanza ya zumi na moko na Luanda na mboka Angola. Tukumi bale na motoba nde motango ya batoba ye bakuhuli lama pona mima mokonzi ya mboka na suka ya mbumu ye kolanda mokano kuro konstitutionel e sakula ki lobi na ekateli na bango bazuzi ba bwakisa kibongo bosenga ya kolongo la kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima ye batoba bale ba kotisaki junior Tshivwadi Mansanga na kandida mosusu ya mapona mima ye Noel Chani junior Tshivwadi Mansanga ye mo kwa wanganaki mikolo veleki bofunda miboye mpe bazuzi balobaki ete bofundi bwa Noel Chani bozangi loboko bazuzi babwakisaki pe bosenga ya kandida mosusu na mapona mima Yesef Kikuni pona kolongola kombo ya Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na esika na ekolo Congo Democratique kasi bazuzi basenga kibongo na seni misala mia mapona mikundi mankombo ya bato babale basusu mama Joel Bile na mwana mboka Enoko Ngilo yango mimisika kumbu ya bandungwa mi na motangu ya tukumi bale na motoba Ekateli ya cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique pona kombo ya bayeba ko wilila ma pona mi emimi biyano ya ndenge na ndenge misala mia botali ma pona mi mia senko likita ya ba episcopo ba eklesia katoliko elongo na ECC eklesia ya missioni mi pesi lo sako na mokano moye moe senko ECC lokola misala mi ya kotala ma pona mi mayema mibenga maka milobi na liebisi ete ekateli et à cour constitutionnelle et mon ami lokola kula kui kisa makasi elongi ya bonsomi ya misala miyemi ya sembo mizali ko sala nzokande bayi eklesia katoliko pe ya missioni ba singi ete cour constitutionnelle et la kisa ekuba bongo misala miya kula kisaka elongi boye tango ya ko kusa kula mapona mibilembo mia mapona mipetango ya kukata bongo matata manso makouta bongo na mapona mi misala mia botali mapona mi manseko pe SSC mikundoli ete seni misala mia mapona mi nanu misakula kite kombo ya baye ba kundungwana na kulandaka mubeko mwa mapona mi pe lokola balakisa kipete kartografi tope mukanda molakisi bisika ba biro ya mapona mi ekozala ndenge mo kompe misala mia miye mi pameli seni na ko bimisate na site internet na ango tope na ordinateur bisika biye ba bureau bikozala nzokande bayike na bayeba kuulila mapona mi ma mokonzi ya mboka bakomeli mokonzi ya seni mpona kosenga ye bokutani na lombango na ntina ya kobongisa mapona mi na ndenge ya kimia basengi ete seni esakola bongo ebimisa kombo ya baponami na bureau ya maponami moko moko. Bayeko liyabite elo ba likolo na motango koleka kama moko na ndambo ya etuka ya Nord Kivu na Goma ba andimi komikomisa pona kolanda mateya makokoma ba soda esakoli lelu na likita na ba panzi sango ya bakonzi babite elo biye. Ezala kibongo na milulu miabosu kisi mubu ya mateya ya ba universite pona 2022-2023 esakoli ACP Agence Congolaise de presse Mateya Mango Masengili ku pesa mato ku salama na Kisangani na ituka ya Chopo. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika katibongo makoki mapesami na bikolo Uganda, Niger, Gabon pe Centrafrique pona Agoa mabongisi mai mapesa kanzela na bikolo bia Afrika kome mabiloko na Amerika pe kosala mombongo na kofuta mpakote. Mokonzi ya ikulu Amerika ayebisi mokano mwangu na parlema ya ikulu na ye pe apamili bikolo bie kuzanga kotosa malako mapesa mapona Agoa pe kuzanga kotosa tosa makoki mabomoto pe makoki masusu mabato. Mokambi ya Pentagon to ministre ya bobateli ekulu ya États-Unis Lloyd Austin akebisi ete Poutine akolonga na Ukraine soki Amerika etiki kopesa lisungi na Kiev. Lloyd Austin yanola kibongo na Sena pona likambo litali lisungi lya ekulu Amerika na Ukraine. Anthony Blinken secrétaire d'État ya ekulu Amerika alobi ete Vladimir Poutine et mokonzi ya Russie azali komeka kosalela bitumba biezali kunkala kati na Israel na Hamas na Gaza pona kokidisa lisungi ya bayi West na Ukraine. Anthony Blinken alobi pe yango lokola na boyokani na misala mia Sena. Na Mali ba tumbuki baye balingaka ko botola tope kokata ekolo baye bazali mingi ba Touareg basakoli ete ba zui kan eye munisma misala mia ONU na ekolo eye mitiki na engumba Kidel engumba ya lintumba linene ba tumbuki ba zui esika eye kaka sima na munisma kolongwa na mabili mamali lokola ba konzi ba basoda baye ba botola ki bokonzi na ekolo eye ba sanza eleki ba kolongwa ndenge basoda bazali kosenga yango. Lionel Messi azui mbala ya mwambe mbano ya Ballon d'Or mokonzi ya Brazil na ngambo na ye asengi bungu basano banso ekolo na ye balanda likolo ya Messi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. cité lobia primaire pe secondaire bi kangaki bi kuke bia yango uto sika mi kolomi balé na engumba beni na Nord Kivu pona kosala matanga ma bato baye ba tumbuki ba NDF ba futa mi ko boma mi kolomi leki na Oisha kaka na territoire ya Beni tulanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ezali sima likitalinene awa na engumba Beni nde balakisi bazwaki mokano mona mwakotele misamisala. Christophe Kanyambwe mokambi ya Sinekat to syndicat des enseignants catholiques alimboli ete ezali pona kokanisa baninga babango baye bakate maki na makwangula na wicha. Tolanda Christophe Kanyambwe.
Nous annonçons la suspension des cours.
Olobi ete misala mion somme ya kelasi mitele misami. Lingite komo na ata mula kisimoko na kilasi. Tosingi na bana kilasi ko kende kulimbate pamba poete toko mate biso bala kisi. Tozali ko sunga baninga na biso baye babungisa kibomo ina Oicha na territoire ya Beni. Basuzu pe na kasindi tolembi penza. Tozali kulena bango poete ezali mambi maema sepeli si biso. Atasso ki mokete. Tukosala mikolo misato. Kasi mokolo malomingo. Tukosala evaluation. Pona kotala eye bakonzi ba salis na bae. Sima bolukiluki pona baninga na biso bae bawaki na Oicha.
Pour le notre ki so mort a Oicha.
Usene mbongo. Moko na kati ya bae babundila kama koki mabomoto. O etando ya Nord Kivu. Ape si maboko na mokano mona. Tumoyoka.
Pala kisi vraiment. Batumboki ba sengi na gouvernement atuka itala nano ndenge nini yebanda kozongisa sécurité avec babanda ba activité na bango ou bien au moins ba karatinyo so parce que tomoni ba mesure nyo chez wamaki za efficacité tomoni ba opération nyo so oyo ba jui opération UPDF Uganda na Congo tout ça. Atuka ezako pesa vraiment kimia na kati ya mboka te.
Usene mbongo asenginde na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ko pesa ba imboka kimia ya solo. Tulandali susu mwana mboka usene mbongo.
Pa konzi ya mboka ya situation ya sekirite eza matata eza mabe. Bande konabiso baza kukufa, bana klase baza kukufa, bomami na ADF de l'autre côté même, F-Sécurité tolo ba province mobimba, e komina ya insécurité moko makasi. Alors, in faso ponabiso koloba na bakonzi ya mboka, batala ndenge nini, bazo ba mesure pona kosekirize population nyosu. Pas seulement balakisi mais population nyosu parce que omoni molakisi akoyiko evrete na situation ya insécurité para akozwa mbongo te akuvuta classe molakisi akozwa tate ya kose préparer pe presque ba tango nyosu tozama tanga matanga ngonga nyosu alors ikomi très très compliqué
baye kolibanso bayeba kindeki na kilasi lobby mokolo mamosala moko bazungisa maki bikuke biko kangima kino mokolo mwamosala misato ba ADF bakota kimposo moliki na Oicha babu maki ba imbo kantuku mibale na mutuba kulandana mbano maema pesa maki na baibo kingi. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Banganga mayele ya ituka ya Kwilu na ituka eye bazali kokanisa lo lenge nini bakoki kokitisa mutango mwa bana bake bazwami na bokono bwa bozangi kulia malamu tope malnutrition. Tulanda sango yango na Gi Ngiaba.
Banganga ya mayele na Kwilu bazali kokanisa lo lenge nini ya kokitisa mutango mwa bana bazwami na bokono bwa bozangi bolei malamu to malnutrition na etuka eye. Ba technicien ya programme multisectoriel ya nutrition pe santé na etuka ya Kwilu basali mosala mwaboluki pe bamoni ete koleka 47% ya bana bake bazali komitungisa mampo na bozangi kolia ya malamu. Vewa Lingala ezwaki ntango ya kotuna oyo alimboli na bokuse mosala molamu.
Bandeko tango tomoni ke malnutrition ezali ebele na mboka na biso. Malnutrition o eza na mboka na biso ezali malnutrition chronique. Malnutrition chronique wana baswanaka ngote na kisi. malnutrition chronique baswanya kango e bandeli uta mama azui zeli
atako etuka ya kwilu ezali na biloko mingi ya kolia bie bizali kopesa ba vitamine likambolizali ete bana bazali konyokwama na maimatali kolia ya malamu tola na pe moko ya babanganga ya mayele apesi pe makanisi maye
ayi komo Chirac Lavande nazali directeur de Nursing et puis superviseur la malnutrition en fait na pronanut na kenaka juste na za père éducateur on na kenaka na ba intérieur pour na situation et surtout et loco est basé sur malnutrition en fait par rapport na malnutrition on remarque na ba intérieur au niveau rural to remarquer que bana ebele bazana problème ya marasme en dehors ya kwasher corps mais baza surtout basé na marasme parce que bazo lia ba aliment oyo ezana et protéines té kolia oyo tozo ke nokuta na interieur tozo kuta moto azolia mais akokolia likayabu na kwanga yango wana eza vraiment aliment équilibré té or il faut moto alia ba aliment équilibré et surtout les enfants et en, entre autres ba mama bazo ko bazo le sabana précoce au lieu moi na ko ça 6 mois mais moi na zo ko ça 6 mois té à partir ya 3 mois 4 mois ba le 6 mois yango na zo mona ke malnutrition eza mingi na niveau rural
mokope ya bato basungaka mabota na kolia biloko ya malamu wana bo kolongono wanzoto alimboli mpe lokola eyano eye esengeli kopesama
kombo na ngai papa Pi bonheur badi banga nazali moko ya basali na nzambe na eglise moko na mboka na biso ya tosokipaka mingi na ba jeune et surtout mingi na sur le plan alimentaire quoi pona kotala ndeni ya bana kolia kovana na bango papa na oetali malnutrition pe na oetali na domaine ya santé pona baza na nzoto malamu quoi na malamu. Alors na yango biso to sunga kabana na biso pe kolaksa bango un na o etali environnement ke environnement o nzamba pe biso eza très important na ko kata bilanga ko sala ba jardin tozo encourager ba jeune na biso na église ska to kambaka ke eza muto ya ko sala jardin kolona ba bikala kasa kolona ba pinar kolona ba chou ba salade kolona ba ndunda nyonso bref ba légumes. Et puis to l'accent pe zape mutuya surtout ba tomate auto ne déjà des fois goliango ya pamba est très important ba carotte bloko nyonso wana to l'accent bana na biso to kambaka parce que tozana santé malamu
uta engumba ya bandundu gingia bampo na lolaka la America
matondo mingi ngi diaba bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Na lina kanabiso, na Bozindo ya lilo, toko yamba bongo, mama Jose Ifoko, oyazali, moko na basi babale baye, bako wili la mapo na mima mokonzi, yambo kakulanda ikateli, oyu bazuzi ya cour constitutionnelle, bazwa ki ilubi basi babale baye, bazali kati na bato tukumi bale na motoba, baye bako, ozala na bondongwani, buango, po na lina kanabiso ya lilo, mama Jose Ifoko, ako yano na bongo, po na VOA Ngala na Kinshasa na André Ndambi oyazwa kibongo maloba maye pona vie wa Lingala.
Mbute la bino nyoso barambi ya lulaka l'Amerika. Vendote ya ndipo na pino Madame Marie Jose Ifoposu ya zati mwri pochitiki ya retitiki boka tikniko. Kasi lielo topo lubela mnyosi na ndenge bashi badani kwa sala pipa nitik ye kamen a pouse pokuskibe na presidentien mbote Madame Marie Jose.
Mbote ndel kongre.
Bisho na voix d'Amérique awa alors j'ai besoin biso d'abord participation ya bashi na politique et ni pour ni na RDC.
Oui, il faut dire que participation à bashi ça qu'on connaît quand même une certaine évolution parce que les bandeli tout le monde a quelques pourcentages. C'est vrai que ils ont marqué ça collé capenza té na assemblée nationale mais quand même les bandeli sont là bas 9% aujourd'hui on est à 12% il y a participation à bashi na katia et Assemblée nationale, mais même au niveau gouvernement aussi, tout le monde est quand même, nous devons reconnaître aussi, quand même, on a quasiment 30% des femmes aussi, dans le cadre du gouvernement, Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut continuer à combiner le combat de manière à ce que tu atteindre la parité ou bien la complémentarité de la gratte à Moussalouana.
Parce que tu as d'abord parcours de la politique et un début.
Bon, il faut dire que Ngaï Naza une a évolué d'abord dans le privé. Donc, dans un parcours, moi, ils allaient classique. La plupart, peut-être, il y a basi, bah, quand t'as gagné, t'as un parti politique. Et à partir de là, bah, bandit, qu'on évolué. Mais, un gars, parcours, on est un peu différent. On a évolué, n'a qu'à, t'as privé. Jusqu'à, t'as commis directeur général. Et c'est ainsi, un gars, mon coup visionnaire, n'a décidé, n'a qu'à, t'as bitoumba, politique. Donc, dans un autorité morale réellement. J'étais candidate, na 2015. Au moment où il y a ma province, Nazara qui est candidate. Mais comme les élections n'ont pas eu lieu, c'est ainsi que Baïko Lukaba nommé Bassi et Baïko Contactenga. Et j'ai accepté, il y a qu'on vivre expérience Wana à un tel niveau, il y a gestion en province. Donc Nazara qui est élu vice-gouverneur, gouverneur à Koyi, Ndengane qui a assumé responsabilité à province. Et il faut que Zaki, expérience Moko, riche pour Nangaï. Parce qu'il permettait de se rendre compte que quand on parle, il y a libre gestion de la province, il y a un discours. En réalité, l'État congolais, la province, ça coexiste Pesate. Oui, on est toujours dans un pouvoir centralisé. Les gens pensent que tout ça, il y a une décentralisation. Malgré que en 2006, les acquis prévus dans la constitution de la Bissau. Mais tant que Bissot Ozaki m'a causé, en 2015, 2016, 2017, on a constaté que non, décentralisation est effective.
Parce que c'est un Bissot, est-ce qu'ils avaient une moitié de moto basse ou de pépouste si tout s'est lancé dans l'élection présidentielle?
Bon, il y a un Bissot que le parcours est différent. Ce n'est pas que Nazé qu'on s'occupait même de la politique, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Moi, les choses se sont faites à l'envers. Ngai pour occupation d'Angai Zalaki, le Congolais. Alors, on a compris que, au Fani Nambouka Bapaya, l'air n'y a pas de l'Anda, conscient que Toza Nambouka Moko très très riche. Et, on a compris que misère au Congolais à vivre. Donc, vous voyez, on a dit qu'il y a qu'on considérer bien qu'on a la base politique pour société, même les politiciens Mibal. On a dit qu'on a été informé, mais mon rêve, c'est qu'on a été politique. Mon rêve, et Zagine Congolais, il m'a dit que c'était ça mon rêve. Et n'est-ce qu'au côté de la Katia Bitumba, on a l'air opportunité à démembrement hier, n'a bien fait la côte de la Katia Bitumba. Donc je n'avais pas un modèle particulier, c'est un peu gênant de le dire ainsi. Zagine a un modèle mon particulier, c'est Zagine Hollande. La seule préoccupation pour une côté de la politique, côté la misère, Wana, même il y a Sony. Misère, moukou à Sony, pour beaucoup d'abattambo, mouboïté, beaucoup d'appels bata pauvre de la même manière pour un amour qui est inadmissible. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons une politique. Alors, là, nous avons pris cet exemple partant d'une femme qui a été en train de faire une politique, on a fait ça. Alors, je n'ai pas envie de faire ça, quoi.
Allez, je sais, monsieur, d'abord. Et puis, on va dire pour le type partout pour qu'il y ait une semaine.
Quoi ça, ma case, c'est d'abord... c'est un peu un manque de considération de la femme. Mais il y a une tendance à instrumentaliser Bissot. Il y a une tendance à utiliser Bissot. Surtout par rapport, il y a un mode comme un peu dans mon kili à parler de la femme, donner une place à la femme. Alors, bah, comme qu'on utilisait ma maman na la cadre wana. Mais que bah croire vraiment la vision, il y a moi aussi que bah considérer que moi aussi par quoi cause la vision, bah habitué na côté. Alors, mon toloko la biso, oza chef ya présente ya parti politique na yo, oza l'autorité morale mon na simana côté, en face des hommes. Je les dérange. Je les dérange définitivement. Donc, c'est un peu ça l'image au Bazan, à Bango, il y a Babiso, ma maman, alors que, Ngana Monique, Nakatia Congo, Bassa Maïe, le Bazan, et Bélé, Basso, Bazan, déjà, Nakatia Bitumba politique, Bazan, à Bango, et Bélé, mais le seul problème, comme je vous dis, les alliés, les solos, il y a autorité morale, dépôt, Ngana Monique, ils ont créé moi faiblesse, moi, pour ma maman. Alors, c'est à nous, Bisso, moi, ma maman, tout relever des défis, Anna, tous un peu courage, parce que, Kobundela congolais, tout ça, on déjà naturellement à travers nos enfants. Maman, Azan, la carte, il y a pragmatisme, Azan, la carte, il y a cause à la pratique, parce que la réalité, Azan, il bonsoir, naïe, le fait à cause à la maman, le fait à cause à Bota, il y a comme à moi, si, il y a comme à maman, et rendre à responsable naturellement. Alors, si vous allez déjà dans les choses simples, vous êtes déjà responsable. C'est clair que lorsque vous allez élever d'un niveau politique, tu feras la même chose. Alors, pour Nabisso, il faut encourager ma maman que, et c'est tout le monde, mais il y aura déjà naturellement, mais va prendre conscience que, dans le niveau de Mboka, va apporter un réel changement au peuple de Zakoluka, et ça, ma beaucoup à ma maman.
Quand est-ce que vous avez pris la foi pour silencier la félicité?
Ce qui est le bien, souvent, tout va un peu à la légèreté. En fait, ce qui est fait dans la sincère, c'est la foi. Lors d'un outil pour ton Zongiawa, on a découvert via chrétienne, il y a un Congolais Awa. Alors, on a un peu curieux à comprendre, mais pourquoi tout le monde va dans des conventions pour dire qu'il y a une église, les réunions sont alors, on a un peu par curiosité. Et à force d'y aller, on a bandi qu'on croit que comment que c'est possible. Et dans le bingam, on a vivre expérience et à foi. Alors, l'air de vivre expérience et à foi, on a un ami l'obéli à bon, ce qui est marché dans Ngaï Moko, donc, et comme il peut marcher la population congolaise. Alors, c'est ainsi que, n'aïe comme ma expérience dans Ngaï personnelle, n'aïe comme Kumbango Nakatia politique, parce que n'a se rendre compte que, on a dit que nous l'avons dans l'église, il y a un des politiques, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. C'est l'oubli de soi pour l'intérêt à Moutounion. Mais n'arrête les lobas, c'est la même chose. 1 Jean 3,16, et l'oubli que, le bosso Jean 3,16 à l'oba, que le Seigneur a tellement aimé le monde, qu'il a passé mon année en sacrifice afin que Moutounion soit rendu mille à Bika. Mais dans 1 Jean 3,16, l'oubli, bisso peut le colaïe, t'aurais commis bossana pour l'intérêt et à Baninga Nyonso. Alors c'est ce que moi je trouve que politique n'est pas, même scientifiquement, écoute sa définition, il y a parole ouana na science au commun à que les alliés gestion y a cité pour l'intérêt à Montonion et non pour Nabisso Moko. Or, ce qui est totalement classe politique congolaise, Bango Baké na politique pour l'intérêt à Bango Moko, il y a population Nion, c'est à Montonion, mais Bazo qui n'est plus na politique pour l'intérêt Moko individuel. Il y a un abisso peut être l'obit, tout qui n'est pas, tout mes messages moussous, tout mes massages moussous la population pour nous expliquer que. La politique, les alliés, espace, ils ont concerné les Congolais. Et donc, les alliés, important pour les Congolais, aïe, bakolanda, biso, moko, moko, pas so, solani, les ans, la katia, moto, ana, ata, la kara, sexte, ata, la nan, o, moto, pas, zolo, banaye, programme, naye, et l'on y a zo, bongisa, pour la rokambaye.
Alors, les dossiers lancés, aux exemples pleins, la ligne, moi, qui s'est mis dans le présidentiel, ce n'est pas exemple, les noms, comme ils vous conduisent en boca, bah, décision, il y a le bosso, qui peut toujours.
Ma décision ni bosso, nouéna tandelo angonyo ce type, parce que nous avons préparé une sortie officielle pour nous représenter le programme d'abisso à gouvernance. Mais nous avons retenu, puisque nous avons exposé nous sauté, candidature d'abisso à Mbalami Balé na élection présidentielle, pour garder vision d'abisso à mon corrupture, il y a système, il y a prédation. Un peu tout bout à moi qui est indépendant au Congo, mais tout bout à moi qui est abisso à mon côté, ma paie m'tout à bout à l'abisso, mais m'y idée basée qu'au ko linga richesse na biso les biso moko ba congolais ya biso na bike il faut donc abona na façon na au même ba politiciens ba comment on a mode ya gestion ya prédation to kende kobota Congo asika donc oyo congolais ko ko retenir pour na biso otoza ko bunda ezali ko sala un travail pendant mandat na ngai pour na ko détruire penser oyo congolais zanango comment la gestion, comment gérer le pays, façon congolaise au monde et l'ango, tenir te faire comprendre, ce n'est pas ça du tout. Donc, biso tozoya, kotia, babilo, bamakamwa sika. Que ce soit au niveau de l'institution, que ce soit la façon qu'on gère Mboka, tenir te mema, et l'eau comme quoi sika.
Et Zalaki Bongo, Mama José Ifoko, Oyazali Mokona, Basi Babali Baibako, Wili Lama Pona Mima Mokonja Mboka na Suka Mubu Mouye, Kuyanula Pona Ndenge Apesi Kumbu na Ye, Pona Mapona Mima Ye, Pona Luna Kanabiso, Nabu Zindo, na André Ndambi. Yango de suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete ba kambi ba bikolo bia sadek ba kutana ki lelo na visio conference pona kotala esika mabongisi mabutindi bwa mampinga mabango na mabeli mabikolo Kongo demokratika makumi nzo kande ite yelo bitele maki pona mokula mibale na beni pona matanga pona baye babo mamaki na oisha na ba adf to pesibino banso matondo mingi pe na fatu makala la alimasi na Nelson Nops, on dit la masini, Gai Kombunangai, Eddie Isango.